Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, vėl su jumis kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos. Ir vakar turėjome tėvo dieną, todėl šioje laidoje truputį pakalbėsime apie tėvystę. Jėzus mums davė nuostabią maldą, kuri pripažinta pati nuostabiausia malda visose religijose. Kadangi jinai atspindina pačią žmogaus sielą. Galbūt net iš to mes galime suprasti, kad būtent šis Dievas yra tikras, tas, į kurį mes kreipiamės jo pačio įkvėptais žodžiais. Net ir hebrajams tai buvo atradimas, kai Jėzus juos pamokė kreiptis į Dievą negalingasis, nesutvirėjau, ne spindulingasis, ar dar ko, kaip kitose religijose yra, ne, kreiptis Abba, netgi ne tėvę, kaip lietuvių kalboje, bet iš tikrųjų tėti. Tai yra diminutyvas, mažybinis žodelis, taip kaip mažas vaikas kreipiasi į savo tėtį. Tikrai nesako tėvai. Ta nebūt pasakys galbūt, kai bus pilnametis, bet iki tol kreipiasi tėti, tėvelį, tėtuk ir panašiai. Be abejo, tada mums parodo, kad mūsų santykis su dangiškuoju tėvu yra ypatingas. Iš tai todėl galiu paklausti, kas tavęs norėjo šitame pasaulyje? Na, greičiausiai galbūt galite atsakyti tėvai, klausiu iš kito galo, ko norėjo tėvai. Ir tada atsakymas bus manęs, ne, atsakymas bus kūdikio. Čia yra turbūt visas skirtumas, kad tėvai priėmė tą, kurį jiems Dievas siuntė. Mylėjo, kaip sugebėjo, kaip mokėjo, iš savo sužeistos patirties, iš savo entuziazmų, iš savo meilės, iš savo troškimo, naktim nemiegojo, kėlėsi, draskėsi, daug ko atsisakė, pražilo ir taip toliau. Bet visgi tikrasis tėvas, tikrasis autoris, tas, kuris norėjo būtent tavęs. Tave sukūrė, sugalvojo, sunarstė motinos įščiuose. Parinko šeimą, laikotarpį, talentus, gabumus, lytį, viską. Tai yra jis. Tu esi jo ištartas žodis. Na, o Dievo žodis yra kitoks negu žmogaus. Žmogaus tai yra garso bangos, kurios perduoda informaciją atsiradusią žmogaus prote. Pas Dievą yra kitaip. Dievo žodis yra kuriantis. Jis tampa kūnu. Jis įsikūnyja. Ar tai audros debesys kažkur sustoja, ar tai jūra persiskiria, ar dar kažkas. Nesvarbu. Tai gali būti gamtos reikalai, tai gali būti ir žmogaus širdies reikalai. Atsivertimas, pavyzdžiui. Žmogus, kuris buvo visą gyvenimą ateistas, taiga kažkas įvyksta ir jo visas pasaulėvaizdis pasikeičia ant smūgio. Na, kitaip sakant, praregi. Taigi, į dangiškąjį tėvą mes kreipiamės tėti, nes jis toks ir yra. Jis mus myli besąlygiškai. Ar mes atsiliepiame į jo meilę, ar mes jį priimame, jau žinot, priklauso tik nuo mūsų pačių. Jis sutvarkė visus įvaikinimo dokumentus, nes mes esame jo kūriniai, visgi nesame jo pagimdyti, tik Jėzus yra Dievo pagimdytas tos pačios prigimties. Mes esame kūriniai, bet jis sutvarkė visus įvaikinimo dokumentus, kad mes galėtumėm būti jo vaikai ir jo turtų, kitaip sakant, rojaus Dievo karalystės paveldėtojai. Tačiau į šituos dokumentus turime padėti savo parašą mes patys. Niekas kitas už mus šito padaryti negali, niekas iš mūsų Dievui negali pasakyti taip. Krikšto metu tėvai ir krikšto tėvai pasako taip, už mus atsakinėja. Tačiau mes didįjį šeštadienį paskui tuos krikšto įžadus atnaujinam. Vėl išreiškiam savo pasitikėjimą Dievu, atsidavimą jam. Būtų gerai, kad tai iš tiesų būtų tiesiog kasdien. Kasdien paimtumėm tą mums Dievo ištiestą ranką, tai kaip tam pasakojame apie tas pėdas. Kur žmogus numiręs, Dievui priekaištauja, sako, žiūrėk viešpatie. Kai Dievas jam parodo jo gyvenimo kelią, kuriame mato dviejus pėdsakus, žiūrėk viešpatie, štai ten lieka vienos pėdos. Tu mane buvai palikęs, dėl to man buvo tada ir sunku, ir tiek nevilties, ir tiek baimės, tiek skausmo, tiek vienatvės ir taip toliau. Dievas sako, ne, ten ne tavo pėdos likę, ten mano. O kur manosios, nustemba žmogus? Kai tau buvo nepakeliamai sunku, aš paėmiau tave ir nešiau. Nes tau vienam būtų buvę per sunku. Tik tu nesiglaudėjai prie manęs, bet blaškiais ir stengiaisi ištrūkti. Taip yra turbūt ir mūsų gyvenime. Kada stengiamės ištrūkti iš tėvų, yra tas laikotarpis. Kai prasideda brendimas, norisi bėgti, dažniausiai dar nepaėgi pat savarankiškai gyventi. Paskui po kiek laiko, kai jau turi savo šeimą, savo vaikus, jau tada viskas atsistoja į savo vietas, vėl suvoki, kiek tėvai dėl tavęs yra padarę. Juk Dievas mus myli ne dėl to, kad mes esame geri, bet dėl to, kad Jis yra geras. Ne dėl mūsų sugebėjimų, ne dėl mūsų aukų, maldų ar dar ko nors. Ne dėl kažkokios tai naudos, tarsi jos reikėtų iš mūsų Dievui. Ne. Esi mylimas todėl, kad esi jo vaikas. Pasaulis į tave žiūri kaip į daiktą, kaip į stakles, kur svarbu našumas, nauda ir taip toliau. Daug pinigų, procentų, milijonų, tiek ir tiek pakilo, kokybiškumas ir taip toliau visa kita. Ne. Dievas mato kitaip. Jis žiūri į žmogaus širdį, į jo troškimus. Mato visas jo baimės, dar tau negimus, jis jau žinojo visą tavo gyvenimą. Ir visgi sako, te esi jie. Ir tu atsiradai. Netgi mes kartais žinom, kad yra tokia viena iš šventosios dvasios dovanų Dievo baimė. Atrodytų keista, palauk, Dievas yra meilė. Iš kur čia dabar šitas žodis baimė? Dievas baudžia ne tave. Dievas baudžia tavo egoizmą, kuris nesi tu. Kuris yra tau svetimas, nes tas egoizmas žudo tave. Vadinasi, jis yra netikras. Taip jis galbūt kaip vėžio lastelės, kurios yra tavo nuosavos, tačiau modifikuotos, pakeistos su piktybiškėja, bet jos turi būti pašalintos. Nagus gi kerpam. Ar ne taip? Spėju, kad taip. Atsiprašant, snarglius išsišnypščiame visus kitus dalykus, kurie mums jau nereikalingi, mes tiesiog šalinam. Lygiai taip pat turėtų būti ir su mūsų egoizmu, su mūsų puikybė, neapykanta, pavydu, kerštu, pagiežu ir taip toliau. Kai kas taip ir daro, eina iš pažinties, važiuoja pas dvasios tėvą ir visų šitų dalykų stengiasi atsikratyti. Kiti priešingai. Visa šita šlamšta susirūšiuoja, susidėlioja, papuošia ir gėrisi. Nesuprasdami, kad tai dvokia, kam jiem patiems. Štai Dievo baimė, galbūt galima taip jau paprasčiau moksliškai pasakyti, tai yra saugiklis. Tai yra saugiklis, kuris įdėtas tau, kad tu nesusinaikintum, kad nesudroštum savęs. Turbūt žinot, tarybiniais laikais buvo daug tokių. Visur dėdavo į aparatūrą saugiklius, kad jie neperdegtų, ar tai žaibas, ar tai iškrova kažkokia. Kas tai bebūtų. Ar garso aparatūra, nesvarbu, bet kokia. Kad nesudroštų viso aparato, įdėdavo ploną laiduką, saugiklį. Dievas mūsų gyvenime toks ir yra. Jis mums neleidžia susinaikinti. Ar jį tikrai reikia išimti ir įdėti storą kažkokį varinį laidą, kad viskas rovė, visos pasaulio gerybės eitų pilnu tempu? Čia be abejo išlystų Epikūras, prieš 2500 metų miręs ir pasakytų žiopliai. Taigi aš jau kada jums aiškinau, kad iš gyvenimo imkite visus malonumus, bet tik tais tiek ir tokius, kurie nesukeltų didesnių nemalonumų. Ar jums proto trūksta? Kad renkatės absoliutų blogį ir patį savo gyvenimą sunaikinat, o paskui ieškot kaltų. Na, bet grįžkim prie tėvystės. Nes po žmogiškumo, po vyriškumo, jaunuolio asmenyje paskui yra tėvystė. Tėvystė yra kiekvieno jaunuolio pilnatvė. Jis turi įsiskleisti, net ir pasirinkę vienuolio kelią ar kunigo kelią. Mes žinom, sakom, tėvas Pijus, tėvas Stanislovas ar dar koks nors tėvas, nes tai yra tėvystė. Jis dalina save. Jis nešioja tuos žmonės visų pirmiausiai ne savo spermos kapšelyje, bet visų pirmiausiai tuos žmogeliukus visus, kuriems yra tėvas, jis nešiojasi savo širdyje. Vadinasi, rūpinasi, išgyvena, džiaugiasi kartu. Dėl jų pergalių, liūdi dėl jų nesėkmių. Pražyla. Būna pilnas nuostabos ir džiaugsmo, kai net verkia, kai jo dvasios vaikui pasiseka. Manau, kad tokių susitinkam, net pagaliau tai gali būti nebūtinai kunigas ar vienuolis, tai gali būti netgi ir treneris, kuris su tavimi kartu džiaugiasi, ar mokytojas, kuris tave mokė ar piešti, ar groti, ar dar ką nors, jis irgi. Jis kaip tėvas pergyvena, jis tave pažįsta, jis mato tavo džiaugsmus, tavo nesėkmes, tavo tinginystės, tavo pastangas, viską mato. Kartais tai būna netgi daugiau negu tavo biologinis tėvas. Gali net atsitikti ir taip. Taigi tėvystė yra labai plati. Tai kaip jau minėjau, ne tik tais genetikos perdavimas, bet visų pirmiausiai žmogiškumo perdavimas. Nes tėvo pastangos ir jo tikslas yra iš šito mažutėlio, iš šito kūdikio, užauginti žmogų iš didžiosios raidės. Be abejo, kiekvienas eis savo keliu, bet jis turi atiduoti ir padaryti viską, kad tas vaikas iš tiesų galėtų būti laimingas, ne tais trumpalaikiais malonumais, kaip sakė Epikūras, bet kad iš tiesų galėtų būti savo pilnatvėje. Ir senatvėje, kai jau reikės po kokie žydinčio obelim, ar su dviem meškerėm žvejoti su savo anūku, ar po kokie žydinčio obelim, kaip jau minėjau, sėdėti ir pasakot kažkokias istorijas, kad galėtų jaustą pilnatvę. Džiaugtis, matydamas, kad iš tiesų save išdalino. Visą tai, ką gavo iš savo tėvų, perdavė. Taigi kiekvienas iš mūsų esame sukurtas pagal savo dangiškojo tėvo paveikslą. Vadinasi, perėmėm viską iš jo. Esam nemirtingi, esam kūrėjai, esam laisvi, nevaldomi kažkokių instinktų, kaip kad pasaulis norėtų, kad būtų žmogus animal racionalė. Ne, mes turim laisvę apsispręsti, be abejo, už šitą laisvę ir atsakome, kas patys. Nes mūsų dienomis tiek daug to liberalizmo, kabutėse, kuris yra absoliučiai nieko su žmogaus laisvė neturi, tai yra vergystė. Tai yra kelias, kuris vedė žmogų į vergovę. Netgi to pačio Epikūro žodžiais. Ne, tikroji laisvė ir bus ta išmintis atskirti gėrį ir blogį ir turėti pakankamai valios apsispręsti už savo laimę. Nesugriauti savo gyvenimą, nes jeigu griausi kitiems, tuo pačiu griausi ir savo. Griaudamas kitiems, gi nutrauki santykius su tais žmonėmis. O jeigu tu nutrauki santykius, tu lieki vienas. Stalinas, Hitleris, koks Berija, dar kažkas, aš nežinau, skaičiuokit visus, ar net Aleksandras Makedonietis, ar dar kažkas. Ar jie buvo laimingi? Jiegi turėjo, atrodo, viską. Jie valdė. Jie buvo galingi ir visa kita. Jie buvo laisvi, ką norėjo, tą galėjo daryti. Bet ar jie buvo laimingi? Jie nutraukė visus santykius, bet kokius lygiaverčių žmogiškus santykius su kitais ir tapo visiškai vieniši. Patys nelaimingiausi. Na ir tas dalykas psichologijoje vadinasi paranoja. Kai jau paskui iš savo vienatvės atsiranda netgi baimė. Bet kurio kito žmogaus, kitame matai priešą. Taip kaip ten nebeatsimenu, kas ar ne Šopenhaueris, ar dar kažkas, ar Nyčė sakė, kitas mano buvimo priešas. Dievas mato kitaip, sako jūs visi vaikai. Ir kiekvienas kitas tau yra potencialus draugas, juk būtent šitaip mato vaikai, ar ne taip. Kitas jiems yra potencialus draugas, jie ieško kaip susidraugauti. Kodėl? Todėl, kad draugauti įdomiau negu pyktis. Tai yra jų formulė. Ir jinai yra visiškai teisinga. Nes Dievas ir yra tas tėtis, kuris mus visus mato kaip savo vaikus, lygiaverčius vaikus. Tas lygiavertiškumas tai ir buvo ta socialinė bomba, kuris sprogo prieš 2000 metų ir pakeitė šitą pasaulį, nes visos kitos religijos turėjo kastas, lygmenius, išrinktieji ir tie, eiliniai. Simple. Dievas pasako, visi yra special. Visi esate ypatingi, visi esate mano atvaizdai. Taigi sukurti pagal mano paveikslą. Jūs esat kiekvienas unikalus ir nepakartojamas. Ir šitą paveikslą mes nešiojame savyje, tarptų visų savybių, kurias paminėjau, yra be abejo ir tėvystė. Šito mes semėmės iš Dievo. Ką daryti merginom? Dievas yra tėvas, kuris myli kaip motina. Nes patys suprantat, kad Dievas tėvas, mes sakom, tik tai todėl, kad tai yra, pažydus buvo patriarchatas. Jeigu būtų matriarchatas, tai tada būtų motina buvusi. Galbūt dėl to Dievas paskui mums davė kompensaciją Mariją, kad turėtumėm ir ją, tą nuostabią moterį, kurią žavisi ir žavėjosi visi, kurių širdys bent truputį yra kažkiek jautrios grožiui, gėriui, nuostabai šitame pasaulyje. Taigi kiekvienas iš mūsų šitą tėvystę, arba merginus aš manau motinystę, nešiojasi savyje kaip sėklą. Ir kai jinai išsiskleidžia, tada yra gyvenimo pilnatvė. Gali būti, kad ir jaunuolis sukūrė šeimą, turi ten 2-3 vaikus, ar dar kažką, žmoną ir taip toliau, ir visgi liko kas senbernis. Senbernis. Trūkčiojantis, jam viskas blogai, viskas negerai, visko trūksta. Na, toks, paprastai pasakius, boba. Jis taip ir nesubrendo tėvystėj. Nes tėvystė visų pirmiausiai bus rūpestis, atsakomybė, pareiga, savęs dalinimas. Senbernystė puikiai suprantat, kad tai yra egoizmas. Kitaip pasakius, juodoji skylė, gravitacinis kolapsas, tas, kuris siurbia viską, netgi šviesą. Tokių žmonių irgi susitinkam. Ir tokie puikiausiai sėdi baruose, geria latravoja ar dar kažko su savo sėbrais ir visa kita, o šeima yra tam, kad galėtum aprėkti, kad ten galėtum išsimiegoti, pavalgyti arba išnešti kažką parduoti. Gali būti ir toks, ar tai tėvas? Aišku, kad ne. Mūsų pasaulyje daug yra iš tiesų šito vakumo, nes tėvystės vakumo, nes pasaulio dvasia nori tėvystę sunaikinti. Ir tam deda visas įmanomas pastangas. Tai yra gender programos, tai yra Europos Sąjungos visokios patvirtintos programos, skatinančios homoseksualumą arba, kaip dar kitas yra ten tas dalykas, uniseksą ir taip toliau. Kad kuo greičiau nesubrendę, užsimtų seksu ir galų gale tie vaikai liktų atliekami. O paskui jau iš jų galima, kadangi jie patys bus nepajėgus dar auginti, vadinasi, tie vaikai yra laisvi, iš jų galima formuoti omono būrius, būtent tokie ir buvo omono būriai, sausio 13-ąją, iš tokių. Galima formuoti Hitlerjungendus, galima formuoti kokius nors pionierius, ar dar kažkas, kuriam tėvystė, motinystė yra tai partija ir vadas. Dučė, koks nors, viskas. Sunaikinti tėvystę, kad tik tais jie nesubręstų. Nes tėvas brandina. Tėvasgi vaikam paruošia gyvenimo kelią. Ir todėl pasaulis stengiasi iš paskutinių netgi ir visas tas kompiuterinis šlamštas, jis irgi yra tik tais tam, kad vaikus atplėšt nuo tėvų, kad tik tais neliktų to santykio. Tik, kad tik jie neperdūtų, kad tik nesubrandintų, kad tik tais liktų žaliava kam. Nu, karo mašinams arba dar kažkams, kad jie liktų infantilai. Primityvūs, nesubrendę, egoistiški, žiaurūs, o paskui, kai jau ištinka bėda, bailiai, trūkčiojantys. Būtent tokius ir mačiau Kauno technikos 12. Ten yra nepilnamečių kolonija, visi jie ten kitekai, šustrekai, apsukrekai ir taip toliau, kol nelieki vienas akis į akį. Net ir kai lankiausi tam recidivistų skyriui, nebeatsiminu, koks tam atrodo, ketvirtas skyrius, kur ten jau visi užgrotų. Jau jie neina į bendrą masę, ten jau tie patys baisiausi. Tai man psichologija ten įna taip ir pasakė, sako, jiegi visi yra bailiai. Šitie yra bailiai. Jie žudė, prievartavo, kankino ir viską iš baimės. O atrodo tokie baisos pabaisos, o iš tikrųjų yra savo širdyje bailiai. Jie nepultų gelbėti kito žmogaus, jie savo gyvybės neaukotų, nes jie širdį yra bailiai. Kažkada gal buvo nuskriausti, užkietino savo širdį, žiaurumu, tai tapo jiems tarsi apsauginė siena, žiaurumas. Puikiai žinom tą iš psichologijos. Ir tada turim va tokius, pasaulio tokius ir stengiasi padaryti. Truks pliš, nori sunaikinti tėvystę, nori sunaikinti dorą, nori sunaikinti šeima. Šitą stengiasi daryti iš paskutiniųjų. Ir atrodo, gauna ten krūvas pinigų iš Europos Sąjungų, lėšų, viso kito, kad tik tas dalykas plistų, sklistų ir taip toliau. Krikščionys, net ir sakyčiau, musulmonai dar daugiau, kitos vatos monoteistinės sveikos išlikusios religijos, jos stengiasi kaip tik tėvystę išsaugoti. Pažiūrėkit pas musulmonus, kokia yra tėvo pagarba. Tu ateini į namus ir pirmiausiai žinai, pas ką turėsi kreiptis? Pas vyriausią vyriškos lyties atstovą. Jis yra pagarboj. Net jeigu jis ir senukas, net jeigu jis jau nebevaldo čia tų visų turtų, dar kažko, jam yra pagarba iki grabo lentos. Taip, jo vaikai ir anūkai irgi savo, gerbdami jį, užsitikrina pagarbą iš savo vaikų ir anūkų. Juk vaikai pasamoningai mokosi iš savo tėvų, kaip reikės elgtis su jais pačiais. Jeigu tėvai su savo senelė, su savo senaisiais tėvais nepalaiko pagarbos, supratimo, gailestingumo, jautrumo ir viso kito, negi jūs manot, kad tie vaikai, žiūrėdami į šitokį savo tėvų elgesį, su jais elgsis kitaip? Tikrai ne. Taigi tėvystė yra ypatingai svarbu bet kurio vaiko gyvenime. Ir čia mums dangiškasis tėvas labai puiku, Bet, na, galbūt būtų truputį sunku suvokti, kadangi, na, jis visgi yra dvasia. Taip mes patiriam stebuklus, mes jam guodžiamės, išsipasakojam, bet net ir Jėzus, kai atėjo į šitą pasaulį, jis turėjo tą santykį su dangiškuoju tėvu, su juo kalbėdavosi, bet visgi pats dangiškasis tėvas jam davė ką? Žemiškai, kuris juridiškai buvo Jėzaus tėvas. Tikrai buvo Jėzaus tėvas, bet baputį puikiai žinom, kad biologiškai nebuvo. Kalbu ne apie kažką kitą, kaip apie Juozapą. Taigi, Juozapas yra tas, kuris gali išmokyti kiekvieną šeimos tėvą, tėvystės paslapties, nes jis augino žmogaus sūnų. Tuo pačiu kiekvienas tėvas iš Dievo priima savo vaikus, sukurtus pagal jo paveikslą ir nuolat panašumą. Juozapas buvo ir Marijos sutuoktinis. Taip kiekvienam šeimos tėvui yra patikėtas moters slėpinys per žmoną. Štai todėl ir evangelistas Lukas ir sako, brangų šeimos tėvai, būkite kaip šventas Juozapas, gerbkite ir mylėkite savo žmonas, o savo vaikus su meile, su savo išmintingu buvimu, veskite pas Dievą, kad jie, kur jie ir turėtų būti. Taigi šito žemiškojo tėvo pareiga yra savo vaiką atvesti pas Dievą. Jeigu vaikas atras dangiškąjį tėvą, tėvas galės ramiai savo numirti, iškeliauti, žinodamas, kad vaikas jau turi tą ranką, kuri jį patį vedė per šitą gyvenimą. Įsivaizduokite, jeigu tėvas, kurį vedė dangiškasis tėvas, savo vaikui to neperduotų. Jis jam netiduotų svarbiausio dalyko. Duotų paveldų ten kokį 10 tūkstančių eurų, ten žemės, kažkokį fabriką, įmonę, bet neperduotų pačio svarbiausio dalyko. Tėvo dėka, juk sūnus ir duktė susiduria su pasaulio realybe. Anksčiau jie keliauja į mišką medžioti, žvejoti, leistis nuo kalnų su slidėm ir taip toliau. Vaikai rizikuoja, patiria daug nuotykių, išbando jėgas, suvokia savo galimybes ir tėvas padeda vaikui išeiti iš šeimos aplinkos, leisdamas patirti, kad jis ne visada bus čia priimtas ir apsaugotas, nes tėvas savo vaikus ruošia gyvenimo mūšiams, moko išsilaikyti, kad nepalūžtų. Kad nebūtų kaip tėva, kur sakiau, nepilnamečių kolonijos bailiai. Nors jie yra recidivistai, jie kietekai. Bet savo širdyje jie visgi yra bailiai. Bet kokioje gyvenimo sunkume jie iš karto subyra. Ta ir teko matyti net ir seminarijoje, kai buvau. Kai pažaislį ten tie jezuitų vaikai skendo. Irgi, kas jų puolė gelbėti? Tie kietekai, šustrekai, su nuosabiausiam šukuosinom brangiom, su dviejais mobiliakais. Nors tai buvo dar tik pačių patys pirmieji mobiliakai su tom didelėm antenom. Bet jau jie juos turėjo. Kieta kalba, šustri anekdotai ir visa kita. Ir ką jie darė? Jie nieko nedarė. O kas puolė gelbėti? O tie paprasti, kurių rankos pažinojo, kas yra kauptukas, šakė, kibiras, ką reiškia anksti keltis, kai labai nori miego. Jie ėjo gelbėti, nes jie buvo tvirti. Jiems šitie vaikai buvo svarbus. Jie negalėjo praeiti pro kito skausmą. Po trumpos pertraukėlės gal iš tiesų tada pratęsime mūsų laidą apie tėvystę. Thank you. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, tęsime mūsų laidą apie tėvystę. Tai būtų galima gal tokius išskirti 10 punktų, kurie apibrėžia tėvystę. Kas yra tas tėvas, šitas žemiškasis, kas jis turėtų būti, o paskui pakalbėsime apie tai, kaip jam tokiu tapti. Visų pirmiausia, tėvo pareiga šeimoje be abejo yra mylėti savo vaikų motiną. Tai yra pagrindinis tėvo tikslas, nes motina maitinasi tėvo meilę. Iš jo gavusi, iš savo vyro gavusi meilės, jinai tada turi ką dalinti savo vaikams. Tada jinai ir psichiškai, ir emociškai yra stabili, nesutrikusi ir viskas pas ją yra tvarkoje. Jeigu šitos tėvo meilės trūksta arba tėvas yra varjotas, nuvažiavusi stogu, tada žinokit, jau ir motina yra psichinis ligonis ir jau jai yra irgi šimtai tūkstančiai problemų. Lygi beje kaip ir vaikams. Jeigu vaikai mato, kad tėvas myli mamą, viskas tada šeimoje tvarkosi, viskas tada dėliojasi, net ir visos problemos, bet kokios jos iškiltų, jos įsisprendžia. O jos turi būti. Ar gali būti, gali išmokti matematikos, nespręsdamas uždavinių? Vaikai irgi sprendžia gyvenimo uždavinius, kur namuose, matydami, kaip tai susitvarko tėtis ir mama. Taigi, moteriai yra tiesiog egzistenciškai būtina vyro meilė. Nuo pirmųjų tėvų mes tą dalyką turim, kad kai Dievas sukūrė Jėvą, pasakė, va, šitas bus tavo valdovas. O valdovui perdavė, kad tu turėsi ją mylėti kaip save. Taip ir buvo, iš tiesų taip ir daro. Rašo apaštalas Paulius, kas norėsit pasiskaitysit apie sutuoktinių meilę. Ir iš tiesų, jeigu vienas jis myli ją, jinai trokšta padaryti jį laimingu, tada šeimoje būna laimingi visi. Ir tėtis, ir mama, ir vaikai. Jeigu tėvas kovoja už savo teisės, mama už savo teisės, laimingų šeimoje dėja nėra. Antras dalykas, tėvas turi būti prieinamas. Rankos, kojos, keliai, pečiai ir visa kita turi būti vaikui visada prieinami. Apsaugok viešpatį tokią filosofiją, kur tėvai su vaikais fiziškai nebendrauja. Tokie paskui vaikai tampa šalti, netgi frigidiški ir visokie kitokie. Despotiški ir taip toliau, skaitykim galų gale anglų klasikos literatūrą, ten atrodo pas juos taip jau tas dalykas buvo stiprokai išvystytas, ne taip turbūt kaip pas italus, kur vaiko ir tėvų ryšys yra fiziškai tiesiog būtinas. Kai kurios netgi žinda vaikus iki 3 metų moterys. Na, o tėvai žino, kad leisti su vaikais nuo kalno, voliotis lapuose, rudenį ar juos prieš miegą apkamšyti, kutentai, tai tiesiog yra tėvo pareiga. Tada vaikai būna saugus, tada jie gali vystytis ir kaip asmenybės, ir netgi psichiškai, dvasiškai ir visai kitaip, netgi ir fiziologiškai. Nes ir pats Don Bosko kunigas yra pasakęs, sako, svarbiausia su tais visais gatviniais vaikais, kuriuos jis ten gaudė Turino mieste, atrodo lyg tai Turino mieste, sako, svarbiausias dalykas buvo būti su jais. Vaikams iš tėvų labiausiai reikia ko? Laiko. Laiko, kuris būtų praleistas kartu. Tai trečias tokia svarbus punktas yra, iš tėvo vaikai mokosi pasamoningai. Patys to negalvodami, tiesiog stebi, žiūri ir mergaitės mokosi, kokį reikės vyrą susirasti, kaip su tuo vyru reikės elgtis, o berniukai mokosi, kokiu jiems reikės būti jiem patiem vyru ir tėvu. Jie šitų visų dalykų mokosi. Patys to nenorėdami paskui perneša į savo šeimas visas šitas patirtis su tėvu. Perneša. Ketvirtas dalykas, tėvas šeimoje yra saugumo garantas. Net jeigu visiems pilnos kelnės, jeigu jam pačiam pilnos kelnės iš baimės ar dar kažkas, jis šito neparodo. Jis yra tas, kuris atsilaiko. Jis yra ta siena, už kurios visa šeima gali būti saugi. Tai be abejo yra ir psichologinis saugumas, tai yra be abejo ir finansinis, ir visoks kitoks saugumas. Jeigu vyras šito nepajėgia daryti, tada be abejo tai turi perimti moteris. Ir tada jau prasideda feminizmas ir visokie kitokios tragedijos žmonijos istorijoje. Moteris kankinė, nes aš taip įsivaizduoju, kad moterys, feministės tai yra moterys kankinės, jos nepatyrė vyro meilės ir tada pas jas gaunasi egzistencinė tuštuma, kuri pasireiškia psichiniu sutrikimu. Taip neturėtų būti. Jis turėtų būti laiminga, jis turėtų būti pilnatviai, o ne pikta, kovojanti už ką. Čia jau atskira kalba. Penktas dalykas, vaiko drąsos šaltinis yra tėvas. Jis išmoko juos drąsos, nepalūžti, nepabūgti, ypač berniukus, ištverti. Net jeigu yra tai šaltis, net jeigu tai yra, kas besitiktų. Ir vaikas be abejo, jeigu net ir eina tamsiausią naktį, net jeigu ir per kapines ir rankoje yra tėvo delnas, jis tada yra drąsus, jis tada nebijo. Ten netgi teko patirti, kai su vaikais jom naktinį žygį per kapines, su Kauno Švento Antano vaikais. Ir ką jūs manote, ir viskas, ir vaikai iš karto moment susirado vadovų rankas, sulipo tokiom salelėm, tokiom bakterijom. Prilipo prie vadovų ir tada jau galėjo drąsiai eiti per tas kapines. Žinoma, nesakysiu, kad prieš tai ten vadovai buvo kraupių istorijų pripasakoje, tai visgi naktinis žygis, jis turi būti šiurpus. Turi turėti įspūdžių savo. Šeštas dalykas, tėvas perduoda paveldą. Taip yra, buvo ir taip turi būti. Jis perduoda šaknis visą savo giminės, visą išmintį, visą patirtį. Jis yra tas šaltinis, ne internetas, ne žaidimai kažkokie ar dar kažkas, ne, ne. Tai yra tėvo pareiga. Senovė taip ir būdavo. Tėvas sėda už stalo, yra svečiai kažkokie atvažiavę, giminės, kaimynai, dar kažkas. Ir jis pasakoja istorijas, atsitikimus, kai buvo, taramtatam ir visa kita. Vaikai visą tai dedasi į širdį, galų galiai jie mato tėvą dirbantį, kartu su juo darbuojasi ir visą tada išmoksta visą tai. Perima. Netgi būdavo senovė paveldimi amatai ir visi kiti dalykai. Ir atrodo, tai nebuvo taip jau labai blogai. Tas santykis buvo tada stiprus. Ir vaikai tada buvo psichiškai sveiki. Net jeigu buvo biednysta, net jeigu buvo karai, marai, badai ar dar kažkos, ištverdavo. Žmogiškai nesubirėdavo. Fiziologiškai gal būdavo stoka, bet žmogiškai, dvasiškai išlikdavo stiprus. Didžiavyriai. O kas dabar skysta blauzdžiai? Liūdna. Tėvas yra tas, kuris moko spręsti problemas. Visas gyvenimiškas problemas. Jis išmoko vaikus ribų. Kad nebūtų pliurza. Kad nebūtų kažkokie maži tironai, bet aiškiai išmoko drausmės, disciplinos ir tvarkos. Skotas Pekas, psichologas, sako, disciplina tai yra vaikų tėvų meilės išraiška savo vaikams. Jeigu vaikai šito negauna, juose atsiranda didelis vakumas ir jie tada protestuoja. Jiems tai yra tiesiog būtina. Tai yra tėvų meilės, jų dėmesio liudijimas. Drausmė yra privaloma, aš nekalbu apie ten, ar kur daužyti vaikus, kriausti dar kažką, ne. Ne apie tą kalbu. Apie tai, kad išmokyti vaikus pažinti ribas ir tėvas niekada nemaskuos savo vaikų nuodėmių, savo vaikų kaltės. Prisidirbai, turi atsakyti. Išdaužiai kaimynų į stiklą, lango, ar dar kažką padarėjai. Sužalojai, pasiima vaiką, sūnų ar dukra, nesvarbu, eina pas tą žmogų ir viską įsiaiškina iki galo, atsilygina, jeigu reikia, kartu su sūnum tą langą įstiklina. Vaikas šito turi išmokti. Anglai sakydavo, taupysi ryštę, sugadinsi vaiką. Kas kentės, jis pats. Bet jau dabar nebe fizinius skausmus, bet dvasinius ir psichologinės problemas, kurios tęsis per visą jo gyvenimą, juk šitų ribų nepažinęs vaikas jis nesugebės. Nei įleisti šaknų į kažkokią šeimą, jis nesugebės įleisti šaknų nei į kažkokią darbovietę, jis nesugebės niekur suleisti šaknų, nes jis jų neturi. Viskas. Jis yra kaip tas medis, kuris šiandien čia augo, rytoj ten augo, poryt ten augo ir taip toliau. Viskas. O be stabilumo patys, manau, suprantat, kad tada jau yra tragedija. Gerbė savo vaikus, įsiklauso į jų nuomonę, gerbė jų apsisprendimą. Ir būna tada, kada vaikam iš tiesų yra šalia sunku. Ir paskutinis turbūt dalykas būtų, tėvo funkcija visą laiką buvo šventinti namus, laukus, maistą, vaikus. Tai tiesiog jo buvo prerogatyva kaip Dievo atstovo čia šeimoje. Paskui žinom, kad puikiai visą tą dalyką perėmė motinos ir galų galiai iš viso to dalyko nebeliko ir tada tėvo autoritetas subirėjo. Jūs galite sakyti, kunigė, čia labai gražiai papasakoji, kaip turi būti, kaip padaryti, kad taip ir būtų. Tikrai nerasim šeimos, nepatyrusios sužeidimų, daugybė tėvų ir motinų jaučiasi labai silpni, turėdami užduoti vaikus lavinti krikščioniškai, žmogiškai ir ugdyti jų jausmus. Bet jau vien per tėvų buvimą, tėvo ir motinos, vaikams suteikiama malonė, jei tik jie nenuleidžia rankų įsigandę savo ribotumo. Tobulų tėvų ir motinų tiesiog nėra. Dievas padeda, suteikia savo malonės ir meilės, jei tik visą save atiduodame, netenginiaujame ir nesitenkiname menkais rezultatais. Kaip laiške filipiečiams pasakyta, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Galiu ir būti geras tėvas. Labai reikia tėvų nuolankumo, stiprybės, paprašyti atleidimo, kartais netgi savo vaikų, jeigu kažkur suvajavojai. Šventasis Paulius mums patarė, kaip išlaikyti šeimos ramybę. Jūs vaikai visose dalykuose klausykite savo tėvų, nes toks klausnumas patinka viešpačiu, o jūs tėvai Neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštus. Mylėkite, pasitikėkite, leiskite jiems suklupti, o paskui padėkite atsikelti. Tada jie jūs mylės, tada iš tiesų vertins. Be abejo, galima remtis ir santokos, sutaikinimo sakramentais, gali padėti vienuoliai, kunigai, jaunimo organizacijos, mokykla, kaip jau sakiau, treneriai ar dar kažkas. Visada galime kliautis ir Švento Juozapo, Marijos Jėzaus motinos užtarimu. Kaip šilas Benediktas XVI, kontempliuodamas juos, kiekvienas žmogus, padedamas Dievo malonės, gali sulaukti, kad jo pačio žaizdos bus išgydytos. Jei tik sutinka priimti Dievo sumanimą, kurį jis jau yra pradėjęs būtybėse esančio šalia jo. Kaip jau minėjau, visi esam sužeisti, kai kurie tėvaigi buvo ir girtuokliai, kai kurie patys nepatyrė savo tėvo meilės, kai kurių tėvai buvo ten irgi prasigėrę latrai kitose šeimose arba be tėvo augo. Nu, tų variantų gali būti daugybė. Tėvas buvo egoistas, recidivistas ar dar kažkoks. Jeigu visą tai savo tėvystę atiduosi Dievo rankas, jis ją perkeis, jis ją pripildys. Jis tave išmokys, kaip būti mylinčiu tėvu ir tuo pačiu atrasti savo pilnatvę. Tiek turbūt būtų mūsų šios dienos laidoje. Apie tėvystę be abejo tema yra neišsenkama, čia labai būtų nuostabu dar daugybė liudijimų, bet tiesiog tam nėra laiko. Pačių tėvų, ką jie kalba, tie, kurie buvo sužeisti, kurie nesusitvarkė, kurių vaikai suklupo, kaip jiems padėjo atsistoti ir visa kita. Bet aš manau, kad jūs patys šitų dalykų daugybę turite ir galite liudyti, juk yra liudijimų laidos. Kada galima visą tai papasakoti, kad ir kiti galėtų tuo pasinaudoti, juk šventas raštas Apokalipsėje ir sako, jie nugalėjo avinėlio krauju ir liudijimo žodžiu. Su jumis buvo kunigas Erastas Murauskas, iki kitų susitikimų. Su Dievu.